Já, virðulegur forseti. Ég bara benda á í nefndri grein sem ég nefndi hér að, sem ég vísaði til án hér áðan. Þá vísaði hæstvirtur innanríkisráðherra á, hann sakaði þingmenn að fara með rangt mál. Ég bara myndi óska eftir því að ráðherra myndi gera grein fyrir því hvar við vorum að fara með rangt mál. Hvar var það? Og ég vil taka að benda annað mál í þessu sem er það að ráðherran og útlendingastofnun eru hér í pólitík. Þau vilja breyta fyrirkomulaginu eins og kom fram í ræðu hér áðan. Það er ekki þeirra hlutverk. Það er hlutverk alþingis að breyta fyrirkomulaginu og það að eyðileggja núverandi kerfi sem er tvöfalt kerfi, það sem að ríkisborgarréttur er veittur annars vegar á alþingi, Íslendinga með lögum og hins vegar útlendingastofnun með stjórnvaldsákvörðun, þetta er tilraun ráðherrans til að eyðileggja núverandi kerfi. En til að eyðileggja kerfi, það er þess að málsmeðurna fyrir alþingi. Það er það sem er að reyna að gera og ekkert annað. Hann er í pólitík og þetta er með ólíkjundum að ráðferðis ríkistofn Íslands sem styrsti þingmeiri hluta skulu haga sér svona. Algjörlega með hreinum ólíkjundum.
Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 6.